Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewapda amy deriýanyň suwunyň derejesiniň birnäçe isse kemelmegi sebitde gyzyşan owu hojuluk işleriniň bökdemegine sebäp bolýar. Ýurdun Gündor welaýatyndaky habarçymyz amy deriýanyň suwunyň geçen ýyllaryň su döwri bilen deňeşdirilende tat 3 isse kemelendigine aýtdy. Yerli owukçuluk närmenleri bu ýagdaýlara gysgaly çäri görülmese, onda hususan da paxta hasylynyň pis boljakdygyny duýdurýarlar. Çärji we trawynyň ýassy depe, gusçular ýaly daýhan birleşikleriniň paxta meýdanlarynda häzir çelni ütüs suwlary asla tutulmady. Yerli kärendeçiler bu ýagdaýlary Amderiýadan gözbä salyp, etrawyň çägini çelni uzap gaýdan 4 suw akawasynda suwun kadyly çykmazlygy bilen düşündirýärler. Bu suw akawalary Amderiýanyň Lewap welaýatynyň Üçbas owusundan geçen bölüginden göz basalýar we merkezi Türkmenabat şäheriniň üstü bilen çärji we trawyna tarabakýar.
Ozolky ýyllar Tomuz pasy döwri Lewapda Amderiýanyň suwunyň derejesi tas 2 hissä artýardy, emma häzir ol dowamly peselýär. Munyň üstesine de umumy gurukçuluğun arasına ığılın hem az düşmeni neticesinde ekin meydanlarının toprakları gerekli ızgarı saklap bilmen adeta kısının has köp su talep ediyer. Neticede akavalardaki su ekin meydanlarına çıkıp bilmeyer. Amderiyada su az olan son kanallar su bilen doldurulmayar.
Deyip yerli hünermenlerin biri 2. iyunda habarçımıza gurrun verdi. Ol yeti su yetmezçiliğine kıssaklı çare görülmese, onda bu ýagdaýlaryň suýl ýygnamagy planlaşdyrylýan paxta we buğday hasyllaryna juda yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Suýl Türkmenistan boýunça 690 000 gektar meýdanda ýetişdirilen buğdaýdan 1 million 400 000 tonna hasyl almak gözüňde tutulýar. Gowaça ekisi hem 580 000 gektar meýdanda geçirilip, ondan 1 million 250 000 tonna çyg mal ýygnap almak meýilleşdirilýär.
Akabaların boyuna su nasoslarının oturdulmağı su yetmeçiliğine mümkün çözgüt bolup bilerdi. Emma bu hädirki güne çenli amal edilmeyer. Dayıxanların ekrançılık sularının yetmeçiliği varadakı şikayetleri yıllar boyu duğuştunu geçirilyer.
Deyip Levaplı Hünermen havarçımıza aytti. Devlet dayıxanların su, dökün, tohum ve teknik üpçünçülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellenilen müçwerde hasyl almagy we alan hasylyny hökümetin kesilen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärendiçiler özlerinin tehnika, suw, tohum we dökün üpçünçiliklerinin yaramazdygyny, munun köplenç ekis işlerinin giýjagy almagyna we hasylyň pit bolmagyna getirýändigini ýyllar boyu aýdyp gelýärler. Lewap welaýatynyň häkimliklerinden sebitdäki suw ýetmezçiligi we bu ýagdaýlaryň gyzgylygyna alınıp barylýan owu hojuluk işlerini ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada kommentariýa alyp bolmady. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw serişdelerini tygsytly ulanmak we suw çeşmelerinden rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň ýerine ýetirilýändigini aýdýar. BMG-niň azyk we owu hojuluk boýunça edarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurupdy. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95%-ny Amderiýanyň suwy üpjün edýär. Deriýanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çägindän geçýär. Bu aralykda Talawan ýol wasalygyndaky Uwan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda Amderiýanyň akawasynyň ugrunda Ägirt Uly Kuştepe kanalynyň gurulmasyna girişdi. Hünermenler bu kanalyň merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpjünçiligine hup saljakdygyny duýdurýarlar. Kanalyň gurulmasynyň 5 ýylda tamamlanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň hökümeti goňşy Özbegistandan tapawutlukda bu alınıp barylýan işlere resmi ýagdaýda hiç gile reaksiýa bildirmedi.